meille semmoinen piristävä sanoma Johannes Kastajasta ja hänen palvelutyöstään. Se on aika mielenkiintoinen, sitä miettii sillä lailla tarkemmin. Eikä vaan olita sillä lailla, että se oli vaan se kaveri, joka ennen Jeesusta saarnasi. Ja näin. Luetaanpas tästä pätkä sitten. Elikkä Luukas kolmosesta ja kahdesta eteenpäin. Tämä on aika pitkä, mutta te olette tottunut kuuntelemaan. Ja kun Hannas ja Kaifas olivat ylipappeina, tuli Jumalan sana erämaassa Johannekselle, Sakarian pojalle. Hän vaelsi kaikkialla Jordanin ympäristössä ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan sanojen kirjassa, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Jokainen laakso täytettäköön, jokainen vuori ja kukkula tasoitettakoon, ja mutkat tulkoon suoriksi ja louhikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki liha saa nähdä Jumalan lähettämän pelastuksen. Johannes sanoi väkijoukolle, jotka tulivat hänen kastettavakseen, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Tehkää siis hedelmää, jossa kääntymyksenä näkyy. Älkää ruvetko ajattelemaan, onhan Abraham meidän isämme. Minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Kirves on jo pantu puiden juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Ihmiset kysyivät häneltä, mitä meidän siis pitää tehdä. Hän vastasi heille, jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sillä, joka on ilman. Ja se, jolla on ruokaa, tehköön samoin. Myös publikaaneja tuli kastettavaksi ja he kysyivät häneltä, opettaja, mitä meidän pitää tehdä? Hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin teille on säädetty. Myös sotilaat kysyivät häneltä, entä mitä meidän pitää tehdä? Hän vastasi, älkää ryöstäkö, älkääkö kiristäkö, keneltäkään vaan tyytykää palkkaanne. Kun kansa oli odotuksen vallassa ja kaikki ajattelivat sydämessään, mahtoiko Johannes olla Kristus? Johannes vastasi kaikille ja sanoi, minä kastan teidät vedellä, mutta on tulossa minua väkevämpi, jonka kenkien nauheenkaan en kelpaa avaamaan. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Tämä on aika mielenkiintoinen Johanneksen elämän alkukin jo sinänsä, että hänhän on pappi Sakarian poika. Ja siellähän oli tapana, että jos isä oli pappi, niin pojastakin sitten kasvatettiin, hän tuli niin kuin siitä suvusta lähti papiksi. Mutta Johanneksella on vähän erilainen nuoruus. Muissa evankeliumissa sanotaan, että hän jo nuorena poikana muutti erämaahan. Eli oliko se nuori poika 10-15. Mutta joka tapauksessa hän on ollut erämaassa ennen tätä palvelutyön alkua, niin varmaan 15-20 vuotta. Ja koska hän aloitti palvelutyönsä noin 30-vuotiaana ja Johannes Kastajahan oli Jeesuksen serkku, noin puoli vuotta vanhempi kuin Jeesus itse. Ja tuo on hyvin niin kuin samaa ikää. Mä mietin, että se on aika mielenkiintoinen lähtökohta, että minkälaiset odotukset vanhemmilla on ollut tällä Sakarialla ja Elisabetilla sitten niin kuin poikansa suhteen. Ja sitten yhtäkkiä hän ilmoittaa, että En mä tuu sun kanssa sinne sun temppeliisi. Mä lähden erämaalle. Ja se kertoo mulle jotain semmoista, että Jumala tekee jotain uutta ja jotain pistää alulle jotakin uutta ja kutsuu siihen ihmiseen, niin se on aika radikaalia. Se ei seuraa sitä samaa jalanjälkeä, mitä ehkä meidän isät on seurannut tai mihinkä me on totuttu, vaan siinä tulee joku täyskäännös. Taatusti siellä on ihmetellyt, että miksi toi poika on ihan sekaisin. Sitten Raamattu vielä sanoi, että hän elättää itsensä siellä hunajalla ja heinäsirkoilla. Hän syö tämmöistä hyvin askeettista ruokaa ja kulkee semmoisessa eläimen nahoissa siellä. Ja mitä hän tekee, jos me ajatellaan, että hän tekee 15 vuotta, niin mitä hän tekee yksin erämaassa? Tuskin oli kauheasti ystäviä, todennäköisesti häntä on pidetty aika kummajaisena. Ja tämä on hyvä niin kuin muistuttaa mua siitä, että kun Jumala alkaa tekemään meidän elämässä jotain radikaalia, niin itse asiassa meitä pidetään vähän kummajaisena. Ei pelkästään se, että maailma pitää meitä, vaan jopa sun ystävät tai sun niinku, ne, kenen kanssa sä oot tekemisen, nekin saattaa jo vähän ihmetellä ja jopa huolestua siitä, että onko sä ihan kunnossa. Mutta se menee tämmösen niinku, usein tämmösen niinku, mukaan hyvin usein. Ja sitten hän tulee sieltä erämaasta. Me tiedetään kaikki, että se sanoma, mikä hänellä on sisällä, se täytyy olla Jumalasta, koska eihän ihmiset lähde kuuntelemaan. Jos mä menen tuonne Lotilajärven rantaan, hakkaan sinne avannon ja rupean kastamaan siellä ihmisiä ja huudan, että tehkää parantaa, niin minua pidettäisiin todennäköisesti vaan hulluna. Mä en usko, että siinä olisi semmoista vetoa, että sinne tulisi sitten kaikki Sointulasta asti mun kastettavaksi. Mä en usko siihen. Niin sen täytynyt olla sen 15 vuotta, mitä kuinka kauan Johannes on ollutkaan elämässä, niin sen on täytynyt olla Jumalan läsnäolossa ja hänen on täytynyt olla täynnä pyhää henkeä, joka vetää ihmisiä puolensa. Ihmiset ymmärtää, että tässä on jotain. Ja sitten kysyy, että ootko sä se Kristus, koska sen ajan ihmiset odotti todella semmoista vapautta ja siihen ahdistukseen, mikä niillä oli niin fyysisessä elämässä kuin siinä hengellisessä kuolemassa, missä israelaiset silloin eli. Toisen miehittäjän vallan alla. Ja ne rupeaa kyselemään, että ootko sä se? Ja valtava odotus on ihmisille. Ja ajatelkaapas, Johannes palvelee noin puoli vuotta. Puoli vuotta ja hän menettää päänsä. Olisiko kiva olla erämaassa 15 vuotta ja tietää, että sä palvelet sen jälkeen puoli vuotta ja sit sut telotetaan. Tää vähän puhuu jotakin siitä, miten Jumala, minkälaiseen kouluun se meitä vie ja kuinka pitkä se palvelutyö voi olla tai kuinka lyhyt, sillä ei ole merkitystä, vaan sillä on merkitystä, että me tehdään se, mitä Jumala on kehottanut meitä tekemään. No niin, nyt kun hän sitten saarnaa sitä mun mielestä hyvin yksinkertaista sanomaa. Ajatelkaa, että jos niin meidän täytyisi olla se aika Jumalan kanssa jossain omassa kammiossa tai erämaassa, ja sit sä tulisit sieltä ja sä kertoisit vaan, että jos sulla on kaksi paitaa, sulla on vaatteita runsaasti, niin sun täytyy antaa niitä köyhille. Niin kaikki olisi sillä, että niin, okei, mitä sitten? No jos sulla on ruokaa, sun täytyy jakaa sitä. Niin. Tai sitten, että jos sä oot jossain palveluammatissa rahan kanssa tekemisessä, niin sä et sä varastaa itselle sitä. Niin me oltais sillä, että niin mitä sitten, että ei tietenkään. No todella kansa oli varmasti siinä pisteessä, että siellä tapahtui pahoja asioita ja siellä, mutta se sanomahan oli niin kuin hyvin semmoista, että vähän niin kuin, että rehellinen suomalainen tekee just kaikkia näitä asioita ilman sanomatta, eikö? Me kaikki halutaan tehdä hyviä, niin kuin hyviä tekoja pääsääntöisesti. Mutta sitten se on mielenkiintoista, että miksi sitten Raamattu sanoo, että hän tasoittaa sen tien Jeesukselle valmiiksi. Hän tekee niin kuin valmistaa niiden ihmisten sydämet valmiiksi. Oletteko miettinyt sitä, että kun ihmiset sitten todennäköisesti, kun he tekee parannuksen, menee sinne kasteelle, ne nousee sieltä ja niillä on paremmin osannut synnit anteeksi, ne ei varasta enää, ne ei riistä itselleen, ne ei ole ahneita, niin niillä on kyllä parempi omatunto aivan varmasti. Mutta mitä sitten? Ne lähtee tekemään niitä hyviä tekoja. Ihmiset on niin sanotusti parempia, on niin kuin hyviä ihmisiä. Miten se valmistaa Jeesukselle tietä, että ihmiset on parempia? Eikö? Oletteko miettinyt sitä pointtia koskaan? Mikä se koko sanoman tarkoitus oli? Onko sillä lailla, että kun on sillä lailla hyviä ihmisiä, niin ne ottaa sitten Jeesuksen vastaan niin kuin paremmin? No, mulla on ihan toisenlainen kokemus. Tässä just viime viikolla niin yksi ystävä tuli mulle sanoa hänen tuttavastaan, että se on huumeidenkäyttäjä ja vankilatuomio taas odottaa niin poispäin, että ainoa mikä asia sitä auttaa, että se tulee uskoon. Että on se, että tulee uskoon Jeesus pelastaa sen. No, mä en sille sanonut, mutta mulla oli mielessä, että eikö se ole ainoa asia, mikä suokin ottaa. Vai onko Jeesus vaan niinku huumeiden käyttäjiä varten? Tai niitä, jotka on, kuka on ollut syvimmällä jossain ojassa? Mutta näinhän me ajatellaan monesti, taikka sanotaan näin maailma ajattelee, että toi tarvii Jeesusta. Mutta mä, joka maksan veroni, en aja ylinopeutta, en tee julkisynteellä hyvin niin siivosti, tarviinko mä Jeesusta? Huomaatteko, sillä on päinvastainen vaikutus. Hyvät ihmiset ei tarvitse parantajaa. Jeesus sanoi itse näin, että ei syntiset tarvitse parantajaa, taikka niin kuin terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat ja syntiset. Hän on tullut niitä varten. Mutta eikö tämä ristiriidassa sitten tämä sanoma? Miksi sitten Johannes Kastaja kehottaa ihmisiä tekemään hyviä tekoja, olemaan hyviä ihmisiä, että Jeesus voi tulla ja aloittaa siitä palvelutyössä? Oletteko miettinyt tätä pointtia tältä kannalta koskaan? Eikö se ole, mun mielestä siinä on ristiriita. Siinä on ristiriita siihen, että ei hyvät tarvitse parantaa, ei ne. Jos sä elät hyvän elämän, niin kuinka helposti se tulee se tunne, että mikäs tässä on olla? Mulla on hyvä omatunto, mä teen hyviä tekoja. Jos joku tarvii jotain, niin mä autan sitä kyllä tarpeen mukaan. Ja mä haluan ihmisille hyviä asioita. Ja ne on ehdottomasti oikein. Niinhän siinä pitää ollakin. Se on vähän niin kuin sen, kun Jyrki puhui sitä vanhemmasta veljestä. Niin pitää elääkin. Pitää tehdä hyviä tekoja. Ja Paavalin kirje, että Uusi testamentti on täynnä sitä, että meidän täytyy olla joukko ja kansa, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Se pitää olla niin. Mutta miksi sitten sanoma on se, että tehkää hyviä tekoja, että Jeesus voi tulla ja kastaa teidät pyhässä hengessä? Jos sä teet hyviä tekoja, sä oot hyvä kristitty, niin saatko sä pyhän hengen paremmin kuin se toinen, joka vähän ontuu vielä? No, epäilen. Mä epäilen, että siinä käy juuri päinvastoin. Se toinen saa hengen täyteydyn enemmän kuin se oikein hyvä. Ja mä oon tulkinut, tämä on mun tulkinta tästä paikasta, mikä se Johannes Kastajan todellinen sanoma oli. Hän viettää 15 vuotta, leikitään, että se on 15 vuotta, se on mun tulkinta, siellä erämaassa. Ja tulee saarnaa tulisesti sen jälkeen ja todella kovilla sanoilla, te kyykäärmeitten sikiä. No niin kuin, mulla ei olisi kanttia sanoa teille sillä tavalla. Mä nyt vaan siteeraan häntä. Millä oikeudella hän sanoo, te pyykäärmeitten sikiöt? Se täytyy tietää ihmisten sydämen tilan. Sen täytyy tietää sen asenteen, mikä niillä oli Jumalaa kohtaan. Hän sanoo niin kuin, monella tavalla, puuttuu Herodeksen elämään. Sen takia hän menettää päänsäkin siihen suhteeseen, mikä Herodeksella oli veljensä vaimoon. Ja hän kaikella tavalla, hän on tosi kova se sanoma. Ja silti se oli pyhästä hengestä. Ja sitten hän sanoi, että hän kastaa vedellä. Ja se kuvaa mulle se vesikaste sitä, että se tuuri, se kaste, se ulkoa, kun sä peset itsesi vedellä, niin sähän tulet niin kuin puhtaaksi, eikö? Se on kai tuon suihkussa käynyt niin kuin tarkoitus. Mutta miten sun sisin? Minkälaisen suihkun sä otat, että sun sisin puhdistuu? Ja nyt mä ajattelen näin, kun kansa oli niin kovassa odotuksessa siitä, että he odotti sitä Messiasta, joka vapauttaa heidät siitä ahdistuksesta, niin ne jäi kaikki pettyneenä odottaa sitä, että mä oon käynyt kasteella, mä oon tehnyt parannuksen, mä oon tehnyt hyviä tekoja nyt elämässäni, onks tää tässä oikeesti? Mitä sitten? Oletteko kokenut koskaan yhtään samaa, että sä teet hyviä tekoja, sä tiedät, että sun oma tunto on puhdassa, haluat aina auttaa ihmisiä. Mutta jääkö se sille asteelle, että sä koet vaan, että mun on oma tunto puhdassa, mulla on vaan joku, mä oon vaan hyvä ihminen, mä oon hyvä kristitty. Ja mä ajattelen näin, että se loi ihmisille semmoisen ilmapiirin, että ne jäi kaikki pettyneenä odottaa, että täytyy olla vielä jotain muuta. Messias ei tuu alas. Ja käske heidän tehdä vaan hyviä tekoja, kaikki on ok sen jälkeen. Eikö? Ei hyvät teot tee meistä sellaisia, jotka kelpaa Jumalalle. Tai ei hyvät teot tee meistä sellaisia, joka tuo niin kuin sisimpään sen täyteyden, että mä elän täyttä elämää Jumalan kanssa. mä oon aivan varma siinä, sä voit tehdä kaikki maailman, vetää itsesi aivan niin kuin uuvuksiin asti hyviä tekoja, ja silti sulle jää sisälle tyhjä olo siitä, että hyvät teot ei tee sitä työtä, mikä täytyisi tehdä. Ja se oli se tasoittaa se tie, että ihmiset ymmärtäisi, että ei ole kyse minun töistäni, vaan täytyy olla jotain suurempaa. Se oli Johanneksen sanoma. Ei se, että tee hyvää, tee hyviä tekoja ja sä pelastut ja kaikki on ok, sit Jumala sut hyväksyy ja taputtaa sun olkapäälle. Ei, vaan se, että odota jotain suurempaa. Ja nyt tää koko kansa, joka se Jerusalem ja koko se, sen ajan niin kuin Israel jää odottamaan sitä. Mä uskon, että se Johanneksen palvelutyö, se noin puoli vuotta, niin se veti sitä yötä päivää, kastoi ihmisiä, saarnas parannuksen kastetta, ja siellä oli tuhansia ihmisiä, jotka kävi kasteella. Ja toisilla se varmaan vaikutti niin, että he rupesivat tekemään hyviä tekoja, ja kokee, että tässä on hyvä olla. Näin mennään. Mutta miten sitten, jotka taas jälleen lankes, jotka ei pystynyt tekemään hyviä tekoja, lankesi jokin synteihin, missä he oli ollut kiinni, koska ei se vesi pelasta, ei se kaste, ei se meidän niin kuin päätökset tehdä hyviä tekoja, ei ne vie meitä kauhean pitkälle. Onko täällä joskus yhtään sellaista, joka on tehnyt monta kertaa Jumalalle lupauksia itkien, mä en ikinä enää tee noin. Mä en ikinä halua loukata tuota ihmistä, tai mä en halua ikinä Jumala tehdä tätä syntiä enää. Ja sä saat itse hetkellisen lohdun ja hyödyn, ja menee hetki aika, sä löydät itsesi ihan samasta pisteestä. Ja taas jälleen sä teet sen saman. Jumala, mä en halua tehdä koskaan näin enää. Mä kadun tätä. Ja se elämä voi olla sitä vuosia, sitä parannuksen tekoa, lankeamista parannuksen tekoa. Se on vähän niin kuin se Johanneksen kaste. Jos meillä on oikein tiukka itsekuri ja pystytään vetämään tämä elämä niin kuin tosi loistavasti lävitse. Jos sulla on itsekuri pitää itsestäsi huolta, tehdä työs ahkerasti, olla kohtelias ihmisille, auttaa ihmisiä, et varastele, et huijaa ketään, et valehtele. Se on täysin mahdollista. Mä sanon sen näin, että se on täysin mahdollista ilman Jeesusta. Koska mä tunnen paljon ihmisiä. Mä työssäni rakennusalalla tunnen niin kuin erilaisia ihmisiä. Ja ne on hyvin usein niitä, jotka on hyvin menestynyt tässä elämässä. Ja ne on oikeasti hyviä ihmisiä. Mutta silleen niillä ei ole mitään, silti mitään osuutta Jumalan valtakuntaan. Niillä ei ole silti mitään niin kuin osuutta siihen, mitä meille on tarjottu. Ja näin Johannes jättää sen kansan. Aivan niin kuin ymmälleen, että tässäkö tämä oli. Ja sitten kun Jeesus tulee ja julistaa sen oman evankeliumin, sen sanoman, että hei, se mitä Johannes sanoi on täysin totta, ja hän oli suurin siihen asti, mutta jokainen, joka tulee taivasten valtakuntaan, astuu sisälle, on suurempi kuin Johannes. Ajatelkaa, että sä astuit taivasten valtakuntaan sisälle, niin sillä hetkellä sä olit Jumalan silmissä suurempi, lainausmerkissä suurempi kuin Johannes. Ja sun ei tarvinnut olla 15 vuotta erämaassa. Sä saitkin jotain lahjaksi, jotain sellaista, mikä tulee Jumalalta. Ja sit tulee se profetia täyttyy siitä, että hän täyttää pyhällä hengellä. Saitteko kiinni tämän ajatuksen? Kuinka helposti me jäädään siihen, tiedät jo, me ollaan uudesti syntyneitä uskovia, mutta me jäädään sille tekojen asteelle se meidän elämä. Sille hyvän kristityn tasolle jää se elämä. Ja se mikä ongelma siitä on, että siitä puuttuu se intohimo. Että Jumala, sä oot enemmän kuin tämä. Jumala, sä oot mun elämässä. Sun täytyy olla mun elämässä enemmän kuin hyvät teot. Se, että mä vältän synnit ja pystyn elämään tässä maailmanajassa puhtaan elämän, niin se ei ole se täyttymys vielä. Se on osa sitä. Se on se osa, minkä maailma näkee. Mutta sitten on se toinen osa, kun pyhä henki tulee meihin ja me saadaan voima tehdä se kaikki. Ja saadaan se voima. Ja se on jotain yliluonnollista. kun me haluttaisiin elää tämä elämä niin monesti sillä luonnollisella tasolla, että meillä olisi hyvä, rauhallinen elämä. Ja se on, jos sä oot sellainen, niin se on ihan ok. Se on ihan niin upea juttu. Mutta mä voin kertoa omasta elämästä lyhyen todistuksen. Mulle ei ole koskaan riittänyt se, kun mä tulin uskoon. 97 vuonna, kun mä tulin uskoon, mulle ei riittänyt. Mä ajattelin, että Jumala on aina paljon suurempi kuin mitä mä tähän asti olen pystynyt ymmärtämään tai kokea tai käsittämään tai näkemään. Ja mä ajattelin, että se on yksi osa sitä, että meillä täytyy olla sellainen nälkä Jumalan puoleen, että Jumala, tämä kaikki on hyvä, että on näin. On hienoa, että me pystytään elämään tämmöistä elämää ja mä koen, mä voin tehdä hyviä tekoja, se on kaikki oikein ja se on upea juttu, mutta Jumala, sä oot suurempi. Se on Pyhän Hengen tehtävä meidän elämässä, että se avartaa meidän sisintä, että tämä ei ole tässä. Mä haluan Jumala sua enemmän. Mä haluan, että sä näytät sun suuruutes ja sun kunnias mun elämäni kautta. Hyvä elämä tuottaa Jumalalle kyllä kunniaa, mutta Jumalalle eletty Pyhässä Hengessä elämä tuottaa vielä enemmän kunniaa. Saatteko yhtään ajatuksesta kiinni? Se tuli, mikä meillä pitäisi olla sisällä ja mikä pitäisi saada jossakin vaiheessa syttymään, niin se on se juttu meidän elämässä. Jossain vaiheessa meidän jokaisen täytyisi niin kuin nousta ylös ja ymmärtää, että Jumala, mä oon liian kauan tullut tällä tasolla sun kanssasi. Mä oon liian kauan seurannut sua tällä tasolla. Mä en ole haastanut koskaan itseäni enempää. Ja ehkä sitä kukaan muukaan ei ole sitten haastanut. Kukaan ei haasta toistaan. Ja mä oon ihan varma, että et sä voi ketään mennä haastamaan, jos et sä ole itse ensin haastanut itseäsi. Se on kauhean onttoa sellainen, että mä vaadin joltain semmoista, että mitä mä en olisi itse käynyt läpi tai mitä mä en olisi itse koskaan kaivannut. Ja se on se Jumalan salaisuus siinä, että hänessä me ei saada koskaan sitä kaikkea, mitä hänellä olisi antaa. Mutta meidän täytyisi jatkuvasti mennä sitä kohden. Koska se on vaarallinen sellainen tyytyväisyys. Tyytyväisyydessä siinä Jumalan, jos se pilaa sen Jumalan parhaan, sen hyvä elämä. Ja siksi meidän olisi hyvä saada semmoinen niin kuin ote Jumalasta, Jumala, sun täytyy olla enemmän. Mä en tyydy siihen, mitä Johannes saarnasi, että tehkää hyviä tekoja, olkaa parempia ihmisiä. Vaan mä haluan enemmän, mä haluan, että Pyhä Henki toimii minun sisällä. Pyhä Henki niin kuin vallottaa mut sillä tavalla, että siitä mistään, mikään muu ei tavallaan, millään muulla ei ole merkitystä. Ja se ei tarkoita sitä, että me jätetään kaikki muu, me ei voida huolehdita asioitamme, koska me vaan nyt etsitään Jumalaa ja me vaan ollaan niin kuin Jumalan ihmisiä. Se menee pieleen, vaan se kaiken sen arjen, sen elämän keskellä. Kyse on vaan siitä, että mä saan sisimpääni sen kaipuun. Että Jumala, mä tarvin sua enemmän. Mä kuolen, jos en mä saa sua enemmän. Me pitäisi olla niin toisaalta niin lopen kyllästyneitä siihen elämään, mitä me eletään, että meillä tulisi semmoinen kaipaus Jumalan suuntaan, että sä oot enemmän. Ja se on aika mielenkiintoista, koska silloin meiltä niin usein katoaa ne kaikki muut murheet. Mä oon tavannut paljon uskovaisia ihmisiä, jotka on niin syvällä tästä ja niin peloissaan maailman tilanteesta ja kaikesta siitä, mitä ympärillä tapahtuu, että ne on kadottanut sen ilon ja sen elämän jo Jumalassa, että hei, mitä sitten, mitä tapahtuu? Meillä on Jumala, joka hallitsee. Kaikki valtias Jumala hallitsee meidän elämää ja koko maailman kaikkeutta. Eli jos sun isäs huolehtii kaikesta, niin ei meidän tarvitsisi olla ihan hirveästi murheissa, missä maailma menee, mitä kukakin, missä soditaan. Meidän tulee kaikki, että me autamme ja rukoilemme kyllä niitä asioita, mutta semmoinen vääränlainen murhe. Mä katson, mulla on joku muistuntoonkin. Nyt kun Jeesus kastaa meidät pyhällä hengellä, niin se on juuri se, kun mä sanoin, että se vesi puhdistaa meidät ulkopuolelta. Se saa sen meidän elämän näyttää semmoiselta hyvältä ja tasapainoiselta, ja se on oikein. On hieno katsoa kristittyä, jonka elämä on niin kuin järjestyksessä kunnossa, ja se ei ole jatkuvaa kaaosta. Mutta se vesi, se ei puhdista sitä sisintä, vai Pyhä Henki voi antaa jotain semmoista sisimpään, vai Jumala voi meidän jokaisen henkilökohtaisesti jokaisen sisimpään puhua semmoista syvästä parannuksen teosta, niistä asenteista, mitä meillä on, siitä koko ajatusmaailmasta, siitä meidän haaveista. Onko meidän haave se, että Jumalan valtakunta voisi näyttäytyä voimakkaammin, että mun elämä voisi tuottaa enemmän kunniaa Jumalalle jollakin tasolla, ihan mitä se ikinä onkaan, arjen keskellä tai ystävien keskellä, että se voisi, että se mun tavoite on se Jumalan kunnia. Ainoastaan Pyhä Henki voi tehdä meidän elämässä sen. Ainoastaan se, että me mennään Jumalan eteen ja sanotaan Jumala, että läpivalaise mun elämä. Kato mun elämä, miltä se näyttää. Näyttääkö se sun silmissä siltä, että kaikki on hyvin, kaikki on ok. Vai uskalletaanko me tehdä se, kun me tiedetään, että se ei ole ihan ok. Se asenne sisimmässä ei ole ihan ok. Se meidän elämän asenne ja se meidän niin kuin suhde toisiimme ei ole ihan kunnossa. Suhde Jumalaan ei ole ihan, se näyttää siltä, mutta se ei ole ihan kunnossa. Ja se vaatii sen rohkeuden mennä Jumalan eteen, että okei, isä, jos ei se ole kunnossa, niin fiksaa sä mun elämä kuntoon, koska mä en sitä voi itse. Ja mä ajattelin, että me tarvitaan tässä ajassa just semmoista asennetta, että me mennään Jumalan eteen, että hei, Jumala, mä oon niin väsynyt tähän elämääni. Ja mä en tarkoita, että mä oon elämääni väsynyt, mutta mä oon väsynyt tähän omaan tilaani niin, että Jumala, sun täytyy olla enemmän. Koska sä oot kaikki valtias Jumala, sä pystyt tekemään ihan mitä vaan. Niin mä haluan, että tee mun elämässä jotain enemmän. Tee mun elämästä, että sillä olisi oikeasti merkitystä. Tee mun elämästä jotain sellaista, että sillä olisi jotain sellaista, että mä voin sanoa, että mä oon kohdannut oikeasti Jumalan. Ja mä tiedän, että me ollaan kaikki kohdattu jollain tasolla Jeesus. Kyllä, me ollaan kaikki uudesti synnytty ja me ollaan matkalla taivaaseen. Mun elämä täytyy olla jotain muuta kuin vaan matkalippu taivaaseen tai että mä vaan tässä kuljen taivasta kohden. Siinä täytyy olla jotain muuta. Mutta se ei mene sen kautta, että sä meet jonkun Jumalan miehen rukoiltavassa, mutta mä saisin semmoisen hengenvoiman, että sit mä olisin innokas. Ei se mene sen oman rukouskammion kautta Jumalan eteen. Että Jumala, mun elämä ei ole kunnossa. Tästä puuttuu. Pistetään hetkeksi ihan silmäkkiin. Ja jos teistä jostain tuntuu yhtään siltä, että sä oot kokenut edes joskus elämässä sitä, että Jumalassa täytyy olla enemmän, nosta ihan rohkeasti käsi. No niin, todella moni. Eikö se ole oikeasti, niin kuin, se lähtee siitä, että me tunnustetaan se oma tila, että Jumala, kaikki on hyvin, mä oon tyytyväinen sinuun ja elämä on ihan jees, mutta mua kalvaa sisintä se, että sä oot kumminkin enemmän. Sä oot Jumala kumminkin jotain paljon enemmän kuin mä oon koskaan sua pystynyt niin kuin ymmärtämään tai kokemaan. Ja mä haluan sitä. Ja sit siitä aukeaa se ovi. Mä tiedän, mistä mä puhun. Mulla on ennenkin ollut elämässä aikoja, että mä oon etsinyt pitkään Jumalaa. Mutta viimeisen 9 viikkoa mä oon etsinyt Jumalaa aamuin iloin. Kaikki yksinäiset automatkat, koiran lenkkeily, kaikki salikäynnit, kaikki mitä mä teen yksin, mä oon huutanut Jumalan tuolta, Jumala, sun täytyy olla enemmän mun elämässä. Mä en voi olla tyytyväinen tähän tilaan, koska se ei ole elämää. Se on vain olemissa. olemista ja elämistä, niin kuin, että mä vaan olen olemassa. Tiedättekö, että kaikista niin kuin kansoista niin suuri joukko ihmisistä, ne vaan elää, ne vaan on olemassa. Ja sitten on se joukko, joka elää. Ja ne tietää, että elämässä on elämisen arvoista. Kukaan muu ei voi tehdä elämästä elämisen arvoista kuin Jeesus itse. Se on mun mielestä huikea evankeliumin sanoma. Ei se, että Jeesus vaan pelastaa paljon, vaan hän tekee elämästä elämisen arvoista. Voisiko kukaan muu tehdä elämästä niin arvokasta, että sä voisit antaa oman elämäsi, oman henkesi? Ei kukaan pysty sitä tekemään. Mikään uskonto. Ja mä en tarkoita, että me aivopestään tekee niin kuin ihmisiä jotakin hulluja tekoja ja uskon, että sitten päästään paratiisien aikuisiin. Vaan omatahtoisesti kukaan ei voi antaa muu sellaista elämää kuin Jeesus itse, kun se täyttää meidät siinä pyhässä hengessä ja tulessa ja antaa sen intohimon ja kaipuun siihen, että sulla sä oot suurempi. Ja se vaatii vaan muutamia ihmisiä, tai sitten se saa olla koko seurakunta. Mutta se on niitä varten, jotka ei ole tyytyväisiä siihen tilaan. Nyt 9 viikon jälkeen Jumala on alkanut puhua mulle. Me alkoi syvästä parannuksen teosta, mun siitä omasta, että mä näin sen oman tilani, missä mä kuljin. Ja se on tullut tähän päivään siihen. Ja 2 viikon päästä mä oon lähdössä Afrikkaan. Mulla on jotenkin sellainen valtava odotus, että siitä tulee huikea rissu. Jumalalla on vielä mulle jotain. Mä oon saanut seikkailla Jumalan kanssa parikymmentä vuotta Afrikassa ja erilaisia asioita on tapahtunut. Ja mun tytär ja sen mies, kun ne muuttivat sinne ja lähti tekemään sitä niin kuin yhdistyksen työtä siellä, perustaa vammaiskotia ja saarnaan evankeliumia alueella, missä ei kukaan muu liiku. Siellä syrjisissä kylissä, kaikista köyhimmissä paikoissa Malavissa. Niin mä jäin vähän semmoiseen tilaan, että mä näin, että mun työlle tuli jatkaja. Ja mä taas tavallaan jäin siihen, että mitä mä Jumala tein. Ja mä jatkoin sitä, mitä mä teen täällä. Mä rakennan ja käyn joskus Afrikassa, mutta se jätti mun sisimpään tyhjön. Jumala, tarvitko sä mua vielä? Ja sitä kesti niin kauan, kun mä tajusin, että mun täytyy olla niin intohimoinen. Että jos Jumala sanoo, että se oli Jouni siinä, että hyvin tehty, siinä uskollinen palvelija, että nähdään taivaassa, niin mun täytyy nousta siitä, että mä en hyväksy sitä. Mä en voi enää ajatella sillä, että mun aikani on ohi ja se oli tässä. Koska mä oon kokenut jotain suurempaa, niin kuin elämää suurempaa. Mä kaipaan sitä. Ja Jumala rupeaa siihen vastaan. Mutta se vaatii meistä sen intohimon ja sen halun, että mä haluan olla se, joka haluaa enemmän. Ei joku toinen. Mua ei kiinnosta jonkun toisen elämä. Mua kiinnostaa se elämä, mikä mulla on Jumalan kanssa. Ja mä kamppailen itseni kanssa. Ja näin mä uskon, että se tää sanoma on se aina meille, että Jumala, sä oot suurempi, mitä mä oon voinut koskaan, niin kuin koskaan kokea. Ja siitä ei tarvi ottaa itselleen mitään sellaista. Mulla on se paha tapa, että mä otan siitä semmoisen, niin kuin, kyllä siinä on se suorittamisen ongelma helposti. Mutta suorittaminenkin joskus loppuu, kun sä oot tarpeeksi väsynyt. Niin sä et jaksaisi enää suorittaa, sulle jää vain huuto sisälle, että Jumala, tee sää. Se, mikä sun täytyy tehdä mun elämässä. Koska mä en itse pysty sitä tekemään. Ja sitten me päästään siihen ymmärrykseen, että oikeasti tässä kaikessa on siitä, että mitä Jumala tekee, ja sitten se käyttää meitä siinä pikkusen mukana. Ja mun mielestä se on sitä alkuperäisen kristityn elämää. Se on sitä hengessä valtamista. Ei se, että me ollaan tyytyväisiä asioihin, ja jatketaan vuositolkulla samalla tavalla, ja mietitään joskus yksin, niin kuin yksinäisyydessä, että tässäkö tämä oli, tätäkö tämä on. Tämäkö on kilvoittelua taivaaseen? Tarviiko minun kilvoitella vielä taivaaseen? Vai voisinko mä elää tämän elämäni täysillä Jumalalle? Ja mun mielestä siinä on niin kuin, se ainakin mua sytyttää. Mä en tiedä, mikä teitä sytyttää. Mutta se on ainoa. Mä oon kokenut tässä elämässä jotain muutakin. Mä oon saanut jotain muutakin. Mutta se ei ole koskaan sytyttänyt mua millään tavalla sillä lailla, kun Saara se todellinen niin kun tuli sisimpään. Että Jumala, mä tarvin sua enemmän. Mä tarvin sua Pyhä Henki enemmän. Ja sen Jeesus tuli tekemään. Sitähän Johannes pystynyt tekemään. Johannes ei oikeastaan edes ymmärtänyt sitä. Kun hän vankilassa ollessaan sitten vähän ennen kuin hänet mestataan, niin hän opetuslapset kysyi, että ootko sinä Jeesukselta, että ootko sinä se vai pitääkö meidän toista odottamaan. Ja Johannes itse oli pettynyt vähän Jeesukseen, että sun piti tulla vapauttaan tämä kansa, mutta mitä sä teet? Ja sitten Jeesus sanoi, että älä loukkaannu minua. Kuurot kuulee, sokeat saavat näkönsä, hän julistaa Jumalan valta. Se sanoma olikin erilainen, mitä Johannes odotti. Johannes odotti jotain samanlaista kovaa tekstiä, mitä säkin, että mitä hän julisti. Että tehkää syntiset parannus. Mutta Jeesuksen sanat oli toisenlaisia. Evankeliumi on sitä, että me luovutetaan kaikki Jumalalle. Me luovutetaan, me annetaan sydämemme, tahtomme, halumme Jumalalle. Ja sitten Jumala rupeaa tekemään asioita. Ei niin, että mä teen Jumalalle valtavasti juttuja, vaan Jumala käyttää kyllä mua. Jumala tekee niitä juttuja. Pyhän Hengen voimassa mä voin tehdä asioita, mutta itse mä en voi tehdä mitään muuta kuin suunnilleen vahinkoa. Hirveän vakavia, tämä piti olla iloinen. Jumala tekee meidän elämässä niin kuin asioita rukoillaan. Isä, me rakastetaan sinua. Ja se me kiitetään siitä, että todellakin niin ei ole kyse ihmisestä, ei ole kyse niin kuin miehen voimasta eikä tahdosta, vaan Jumala on kyse siitä, että sun Pyhän Hengen kautta, sun Pyhän Hengen voimassa me voidaan tehdä asioita. Isä, meitä ei tarvita muu kuin se halu ja tahto saada syvempää sun tuntemista, kaivata syvempää elämää sun kanssa. Ja se, että meillä olisi halu, että meidän elämä tuottaa Jumala sulle kunniaa. Isä, mä pyydän, että siunaat jokaista ja täytä meitä sillä sun Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja jää siunaa meitä Jeesuksen nimessä.